Değerli dinleyici dostlar, növbəti Mişkat verilişinə mübarəkə Qafir surəsinin 47-ci ayəsinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Teala bu mübarəkə ayədə buyurur:
وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار.
Bu mübarək ayənin tərcüməsi belədir: Odda birbirləriyle münaqişə etdikləri zaman acizlər, müstəkbirlərə, təkəbbürlük göstərənlərə deyirlər: Biz sizə tabi idik. İndi odun bir qismini belə bizdən soğuşdura bilərsinizmi?
Estağfirullahəlləzi la ilahə illə huvəl hayyul qayyum. Estağfirullahəlləzi la ilahə illə huvəl hayyul qayyum.
Mümin və müsəlman bacı-qardaşlar, Mişkat verilişini Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Qafir surəsinin 47-ci ayəsinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu ayənin şərhinə keçirik. Bundan əvvəlki ayələrdə Fironçuların bərzəx aləmindəki gördüyü ağır mücazatlar, sonra da cəhənnəmə daxil olacaqlarına işarə olundu. Bu ayə həmin ayələrin davamında cəhənnəm əhlinin münaqişə səhnələrini əks etdirib buyurur: Cəhənnəm oduna düçar olanlar bir-birləri ilə münaqişə edib hər hansı başqasını təqsirkar bildirərək özünü təbrəyə etməyə çalışır. Halbuki Allah Teala ədalət əsasında insanları cəzalandırıb yaxud mükafat verər və kimsəni yersiz cəhənnəmə daxil etməz. Təbii ki, azmış məktəblərə tabi olanlar və küfr başçılarına itaat edənlər başçılarından nicat və qurtuluş yolu gözləyirlər. Halbuki zülmkar başçılar özləri də ağır əzaba düçar olmuş kimsəyə yardım göstərə bilməzlər. Qafir surəsinin 47-ci ayəsindən bu dərsləri öyrənirik. Haqq istiqamətində olmayan dostluq və dünyəvi əlaqələr qiyamətdə düşmənçilik və ədavətə çevirər. Dünya həyatı müxtəlif problemlər və çətinliklərlə dolsa da, zülmkar və inadkar başçılarına tabi olmağa izn verilməmişdir. Batil və küfr başçılarına tabi olmaq insanı bir çox çətinliklərlə qarşılaşdırar. Bununla da kimsəyə tabi olmağımız və kimsənin ardınca getməyimiz haqda düşünməliyik. Düşünməliyik ki, kimsəyə tabi olub kimsədən qurtuluş yolu diləyirik. Cürümkarlar cəhənnəmdə bir-birlərini tanıyıb dünya həyatını xatırlayacaqlar. Ancaq aciz və yalqız olaraq başqa cürümkarlara sığınacaqlar.
Subhanallahil azimi wa bihamdi wa la hawla
saat 20'dir. Azerbaycan Respublikası'nda saat 20.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran İslam Respublikası ordusunun Zülfegar 1401 hərbi təlimi uğurla başa çatdı. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Sərdar Süleymanın şəhadətinin il dönümündə bəyanat verdi. Siyanist rejimin hücumuna məruz qalan Dəmişq havalimanında fəaliyyət normal vəziyyətə qayıtdı. Rusiya, Ukraynanın hücumları nəticəsində itkilərini etiraf edib. Salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
Zülfəqar 1401 hərbi təlimi yerüstü və yeraltı gəmilərin paradı və hərbi hava qüvvələrinə məxsus döyüş təyyarələrinin, helikopterlərin, sabit qanadlı təyyarələrin və hərbi dəniz qüvvələrinin helikopterlərinin komandanlıq gəmisi qismində Umum İran Esminesi Səhəndin qarşısında uçuşu ilə başa çatdı. İran Pres Xəbər Agentliyinin məlumatına görə bu təlimin bağlanış mərasimində ordunun baş komandanı deyib. İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələri Siyonist rejimin təhdidin İran İslam Respublikasının hər hansı bölgəsinə yönəldiləcəyi təqdirdə qətiyyətlə və dəfələrlə cavab verəcəkdir. İran İslam Respublikası ordusunun baş komandanı Əmir General Mayor Seyid Abdurrahim Musavi Zülfəqar 1401 hərbi təliminin sonunda jurnalistlərə deyib, İslami qüvvələrin 4 qüvvəsinin iştirakı ilə Zülfəqar bir gəz həlimi İran İslam Respublikası ordusu və ölkənin cənub şərqindəki hava hücumunda müdafiə bazası Makran sahilləri, Umman dənizi və Hind okeanı boğazın şərqində 3 milyon kvadrat kilometr ərazidə həyata keçirilib və Hürmüzdən limana və 10 dərəcə şimal dərinliyində müvəffəqiyyətlə tamamlandı.
Terrorla mübarizənin beynəlxalq qəhrəmanı Sərdar Süleymanın şəhid olmasının 3-cü il dönümündə İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi yaydığı bəyanatda həyatını beynəlxalq təhlükəsizlik uğrunda mübarizədə keçirilən bu şəhidin əziz adı və xatirəsini ehtiramla yad edib. Bəyanatda deyilir ki, Sərdar Süleymani sülh və sabitliyin ən yaxşı səviyyədə bərqərar olması üçün İran strateji siyasətləri çərçivəsində rol oynayıb və terrorçu qruplarla mübarizədə təsirli tədbirlər görüb. Buna görə də bu şəhid terrorizmlə mübarizənin beynəlxalq qəhrəmanı adına malikdir.
Yəmənin Ali Siyasi Şurasının baş katibi General Qasim Süleymani yüksək rütbəli komandirlərdən biri olduğunu və müqavimət oxunun qələbələrinə töhfə verməkdə mühim rol oynadığını bildiribdir. Yasir Əl-Huri Şahin Süleymanin şəhadətinin 3-cü il dönümü münasibəti ilə Sənada İran Pres Müxbirinə verdiyi eksklusiv müsahibədə Şahin Süleymanin İraqda IŞİD-in məhv edilməsində və müqavimət ruhunun gücləndirilməsində strateji rol oynadığını vurguladı. Yəmənin Ali Siyasi Şurasının baş katibi vurgulayıb ki, heç şübhəsiz Sərdar Mücahid Qasım Süleymani bütün ömrünü müqavimət ruhunun liderləri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Amerika imperializmi və onun hilələri qarşısında strateji rol yaratmaqla keçiribdir.
Suriya Nəqliyyat Nazirliyi Siyanist rejimin təcavüzündən Dəmişq beynəlxalq hava limanının normal vəziyyətə qayıtdığını açıqlayıb. Bugün səhər saat 2 radələrində Siyanist rejim Tiberiya gölünün şimal şərqindən bir neçə raket ataraq Dəmişq beynəlxalq hava limanı və onun ətrafını hədəf alıb. Hücum nəticəsində 2 Suriya əsgəri şəhid olub, 2 əsgər də yaralanıb və bu hava limanının fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Suriyanın rəsmi Sana Xəbər Agentliyinin hərbi mənbə istinadən verdiyi məlumata görə də Suriyanın hava hücumundan müdafiə qüvvələri, Dəmişq Beynəlxalq Hava Limanı və ətrafını hədəf alan Siyanit rejimin Tiberiya göl istiqamətindən atdığı raketlərin əksəriyyətini ələ keçirib. Əl-Məyadin telekanalının məlumatına görə Suriyanın Nəqliyyat Nazirliyi Siyanit rejimin təcavüzü nəticəsində dəyən ziyanı aradan qaldırdıqdan sonra bugün səhər saat 9-dan başlayaraq Dəmişq Beynəlxalq Havalimanının yenidən xidmətə qayıtdığını, uçuşların bərpa olunduğunu elan edib. Siyanist rejim bir neçə ay əvvəl də oxşar hücumda Dəmişq Beynəlxalq Havalimanını hədəf aldı və bu, regional beynəlxalq tərəflər tərəfindən kəskin şəkildə pislənib.
Haberlerin devamıyla kulluğunuzda hürmetle işlenir. Ukrayna Silahlı Güvvelerinin Donetsk vilayetinin Makeyevka şəhərinə HIMARS yaylımatör sistemiyle zərbə indirməsi nəticəsində 63 Rus əsker ölüb. TASS haber verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatında deyilir. Məlumata görə, Ukrayna tərəfi HIMARS sisteminden 6 raket bıraxıb ki, onlardan ikisi havada məhv edilib. Qeyd edək ki, Rusiya Telegram kanalları sözü gedən zərbələrdə 500-ə yaxın insanın öldüyünü yazır.
Rusiyanın Gazprom şirkəti 2022-ci ildə 412 milyard 600 milyon kub metr qaz istehsal edib. Bu da illik müqayisədə 20% azdır. Russia Today telekanalının bugün verdiyi xəbərə görə bu barədə Gazprom'un rəhbəri Alexey Miller bildirib. Onun sözlərinə görə ötən il şirkət uzaq xaricə 100 milyard 9 milyon kub metr qaz ixrac edib. Bu isə 45,5% azalma deməkdir. Alexey Miller onu da əlavə edir ki, 2022-ci ildə Gazprom Rusiya istehlakçılarına ötürücü sistem vasitəsilə 243 milyard kub metr qaz tədarük edib.
Bugün keçirilən hərclər zamanı Avropada qazın 1000 kub metrin qiyməti 800 ABŞ dollarından aşağı inib. APA Economics xəbər verir ki, 2 yanvar tarixində fevral futureslərinin qiyməti TFF indeksi üzrə 790 dollar 5 sent təşkil edib. Bu da öncəki hesablama qiyməti ilə müqayisədə 6,4% azdır. Xatırladaq ki, bu ilin 7 mart tarixində gün ərzində Avropada qazın qiyməti bir neçə dəfə rekord vuraraq maksimum 3900 dollara da yüksəlib. Ukrayna müharibəsinə görə qərbin sanksiyalarına məruz qalan Rusiya qərbə qarşı qaz silahından istifadəni düşünsə də, mövcud reallıq onun gözləntilərini doğrultmadı və Avropa gözlənildiyindən daha tez və geniş səviyyədə qaz anbarlarını doldurmağa müvəffəq oldu.
Yunanistan, daxili siyasət və Şərqi Aralıq dənizindəki uğursuzluqlarını irtibasta etmək üçün Türkiyə ilə münasibətlərdə gərginlik yaratmağa çalışır. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar bildirib. O, Yunanistan hakimiyyətinin gərginlik yaratmaqla həyatda qalmaqlarının mümkün təxribatlarının da Yunan tərəfi üçün bir xeyrinin olmayacağını qeyd edib deyib, Türkiyə heç kim üçün təhlükə deyil, əksinə etibarlı və güclü müttəfiqdir.
Ankara ilə Dəməşq arasında 11 ildən sonra buzlar əriməyə başlayıb, bu vəziyyətdə Yunanistanda təşviş yaradır. Bu barədə Türkiyə mətbuat məlumat yayıb. Məlumata görə Yunan mediası da bu yaxınlaşmanın Yunanistan və Cənubi Kipr üçün ciddi nəticələri olacağını yazıb. Türkiyənin Suriyanın şimalındakı qoşunlarının bir hissəsini Egeyə yerləşdirmə senarisinin Afina üçün mənfi hal ola biləcəyinə diqqət çəkilib. Yunanları narahat edən daha bir məsələ isə Türkiyənin siper raketlərini sınavdan keçirməsi olub. Digər tərəfdən Yunanistanın Egeydəki qeyri-qanuni tələbləri də mediada yer alıb. Bildirilir ki, Afinanın ərazi sularını 12 min ədək artıracağı ilə bağlı yayılan məlumatların beynəlxalq müstəvidə əsası yoxdur. Əgər Yunanistan belə bir addım atarsa, Türkiyə bunu müharibə səbəbi hesab edəcək.
İstək dinləyicilərimiz, çərşənbə axşamı günü yanvar ayının 3-ü və cümadiyyət sani ayının 10-unda Sərça şəhər vaxtla saat 6:37 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 8:04 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:45 dəqiqədə günorta və saat 17:42 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Əlçinəz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Səudiyyə Ərəbistanında müasir köləliklə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İngiltərənin The Times qəzeti bir xəbərdə yazdı, insan haqları və beynəlxalq təşkilatların xəbərdarlıqlarına baxmayaraq Səudiyyə Ərəbistanında müasir köləlik yayılıb. Səudiyyə Ərəbistanının təxminən 36 milyon əhalisi var ki, bunun da təxminən 10 milyonu əcnəbi işçilərdir. Bu işçilər Səudiyyə Ərəbistanına Şərqi Asiya, Pakistan və Afrika ölkələrindən daxil olublar. Səudiyyə Ərəbistanının əcnəbi işçilərə baxışı aşağılayıcıdır. Səudiyyə Ərəbistanında 1964-cü ildən köləlik rəsmən qadağan edilsə də, hazırda ölkədə bir çox əcnəbi işçi qul kimi şəraitdə yaşayır və ölkədəki əcnəbi işçilərin həddindən artıq iş kimi problemlərlə üzləşdiyini göstərən sənədli hesabatlar dərc olunub. Onlar yorğunluq, işgəncə ilə üzləşirlər. Onlar hətta su və yeməkdən belə məhrumdur. Səudiyyə Ərəbistanında işçiləri asılı vəziyyətə salan sponsorluq sistemi mövcuddur. Səudiyyə hökuməti bu sistemi ləğv etdiyini iddia etsə də, bu hələ də praktikada cərəyan edir. Özlərini əcnəbi işçilərin sahibi hesab edən səudiyyəli iş götürənlər onların şəxsiyyətini təsdiq edən sənədləri əllərindən alır və Səudiyyə Ərəbistanından çıxmağa icazə vermirlər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatına görə işçilərin şəxsiyyət sənədlərinin saxlanılması beynəlxalq insan hüquqlarının pozulması deməkdir və məcburi işə cəlb etmək və işçilərdən su istifadə etməyə dəlalət edir. Bundan əlavə, bu işçilər zorakılıq və işgəncə ilə üzləşirlər. Hətta qadınlar belə zorakılıq və cinsi təcavüzlə üzləşir. Xarici işçilərin maaşları da səudiyyəli işçilərdən xeyli aşağıdır. Səudiyyə Ərəbistanında əcnəbi işçilərin iş saatları da uzundur və bəziləri hətta gecə-gündüz fəaliyyət edir. Bu ölkədə əcnəbi işçi alqı-satqısı bazarı o qədər qızğındır ki, onlar hətta bununla bağlı proqram da hazırlayıblar. İngiltərənin The Times qəzeti bir xəbərdə belə yazıb. Səudiyyə Ərəbistanında ən populyar elektron ticarət proqramı hər gün çoxlu sayda xarici işçinin insan alverinə məruz qalmasına şahid olur. Bu, İngilis qəzeti yazır. Səudiyyə Ərəbistanının ən böyük onlayn bazarı hesab edilən hərrac tətbiqi hər gün Səudiyyə vətəndaşları tərəfindən ev işləri xidmətlərinin satışı və kirayəsi üçün dərc edilən onlarla reklam görür. O cümlədən qulluqçular, tibb bacıları, sürücülər, bağbanlar və s. bu kimi işlər. Xarici işçilərin alqı-satqısı elədir ki, hətta bununla bağlı qara bazarda yaranıb. Bəzi səudiyyəlilər deyir ki, qulluqçularını əlavə qazan gəldə etmək üçün hərracı çıxarıblar. Çünki onlar uşaqlarla işləməkdən xəbərsizdir. Ərəb və ya ingiliscə danışa bilmirlər. Xarici işçilərin vəziyyəti bəzi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tənqid olunur. Bir müddət əvvəl Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Səudiyyə Ərəbistanı rejimini açıq şəkildə insan haqlarının pozulmasına görə qınamaqla yanaşı, bu ölkədəki qaçqınların vəziyyətindən narahatlığını ifadə etmişdi. Hesabatda deyilir, Səudiyyə Ərəbistanında qaçqınlar əsassız həbslər, ədalətsiz məhkəmələr və işgəncələrlə üzləşirlər. Bu qurum Səudiyyə hökumətini iqtisadi və neft resurslarına arxalandığı üçün bu ölkədə insan haqlarının vəziyyətinin araşdırılmasına mane olmaqda ciddi şəkildə itham etmişdi. Əslində, səudiyyəlilərin iqtisadi resurslarının bu ölkədə müasir köləliyin formalaşmasına səbəb olduğunu söyləmək olar.
Şər İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan çıraq verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin. رحمت خدا رضوان خدا بر شهید عزیزمون که ماجرای شهادت این عزیز بزرگوار یک حادثه ملی بلکه یک حادثه
8 insanın şahadet hikayesi, umum halk hadisesi olmaqla yanaşı, həm də beynəlxalq İslam hadisəsinə çevrildi. Beləliklə, ikinci il dönümüdür və insanlar onun şərəfinə bunları edirlər və indi mən xalqın bu məsələsinə qayıdıram. Biz əslində xalq arxasınca gedirik. Görüşümüzdə, söhbətimizdə və bu kimi şeylər isə əslində bütün ölkədə gedən xalqın təşəbbüsü ilə gedir.
Qudim məktəb Süleymani, Şəhid Süleymani yək məktəb şud, yək məktəb bud.
Süleymani məktəbi dedik. Şəhid Süleymani məktəb oldu və bu məktəb haqqında indi görmədiyim neçə-neçə kitab görmüşəm. Süleymani məktəbi dediyimiz şeyi bir-iki qısa cümlə ilə izah etmək istəsək, bu məktəbin həqiqət və ixlas olduğunu söyləməliyik. Bu iki söz əslində Süleymani məktəbinin adı, simvolu və göstəricisidir.
Minəl müminin rəcalun sədəqu mahədullah aleyh. İxlas həmin ki, dər ayat mütəddid Qur'an, əz cümlə inayi şərifə qul, inni umirtu an əbudəllahə müxlisən ləhuddin.
Həqiqət müminlərdən, haqq adamlardandır ki, biz onlarla Allahın əhdi peymanıyıq ayəsində olduğu kimi, İxlas, Quranın bir neçə ayəsində o cümlədən bu nəcib ayədə deyilənə görə İxlasla Allaha ibadət etməkdir. Şəhid Süleymaninin hərəkatı bu insanın həm həyatına, həm də şəhadətinə bərəkət bəxş edən bu mübarək hərəkat Quranın bu iki ünvanı ilə eynidir. İmamlar, əleyhissalamların həcc ziyarətində oxuyuruq,
قبضك إليه باختياره وألزم عدوك الحجة جانت رو خدا گرفت قبض رو دست خداست اما این قبض رو موجب شد که حجت علیه دشمنان تو و دشمنان خدا اقامه بشه
اما بو روحون alınması sizin düşmənləriniz və Allah düşmənlərinə qarşı dəlil yaranmasına səbəb oldu. Burada da eynidir. Bəli, canlar Allahın əlindədir, hər kəs ölməlidir və hər kəs bir şəkildə ölür. Şəhid də dünyasını dəyişdi və onun şəhid olması keyfiyyəti düşmənə və bütün tamaşaçılara qarşı mübahisəni bitirdi.
Mən bu müsibətə görə şəhidin həyat yoldaşı ilə əziz övladlarını şəhadət münasibəti ilə təbrik edir, eyni zamanda onlara başsağlığı verirəm.
نزلوا بك وأنت خير منزول به
شوق بشهادة أشبه منش جارش بها بأرزو يقولش رسيش يقولش رسيش
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
همچنان با افتخار همراه شما عزیزان هستیم از پخش شبکه استانی صدای مرکز کرمان با ویژه برنامه مسیر آسمانی به مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده های عزیز رادیو مقاومت و شبکه های استانی که همراه ما هستید. این قسمت از گفتگومون با سردار مطهری رو با پیامک دوست بزرگوارمون آقای قدوسی از روستای تیکدر صحبت میکنیم. سردار مطهری، دوست بزرگوارمون نوشتن قاسم سلیمانی مدافع حقیقی حریم ولایت بود و همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به شهادت رسید. این همزمانی یادآور حماسه تاریخی دفاع از ولایت بود که شهید آن حماسه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود و شهادت در راه خدا اجر این مجاهد. این بخشی از پیام تسلیت حضرت آقا مقام معظم رهبری بود در لحظه شهادت سردار سلیمانی. ما سوالمون از شما این هست که یه خاطره برای ما بگید از توسل و ارادت سردار سلیمانی به اهل بیت و مخصوصا بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها. بفرمایید.
خب تشکر میکنیم از عزیزانی که سوال میکنن در برنامه و شما سوالا رو میخونید. جهت استحضار شما حاج قاسم نازنین، اعتقاد عمیق و باور قلبی نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها داشت. یعنی هر درخواستی که میکرد مطمئن بود اون درخواسته را از زهرا اجابت خواهد کرد و اونو که حاج قاسم ازش درخواست کرده پاسخ حاج قاسمو خواهد داد. توی دوران دفاع مقدس عملیاتی رو داشتیم به نام عملیات والفجر 8. این عملیات باید بچه ها از یک رودخانه خروشانی مثل اروند عبور میکردن که این رودخانه مرتب جزر و مد داشت. حتی این رودخانه اینقدر وحشی بود که توی تهاجم ارتش حزب بعث عراق به ایران